Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, це Денна катехиза. Мене звати Олександр, ведучий програм. І сьогодні гостем нашого прямого ефіру є настоятель Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію у Бердичеві, отець Віталій Козак. Отже, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. І нашим радіослухачам нагадаю, що у попередніх програмах ми говорили про святу Терезу з Лізьє, зокрема про таке, про навчання інших, коли багато чого навчилася сама, писала Тереза від дитятка Ісус. Також про молитовний досвід святої Терези і чому Бог мовчить, відповідали на це запитання. І попередня програма про те, що втіха святої Терези була в тому, що не мати жодного втішення тут на землі. Ось так. І отже, ви казали, що додаткову програму попередню ви зробили для того, щоб розкрити елементи життя Терези з Лізьє. Ми говорили про її щоденник, про рукопис М, де описуються її цінності. Ось так. Отже, що сьогодні хочете розкрити, яку тему, чи продовжимо про святу Терезу, чи вже новий етап наших катехіз розпочнемо?
Ні, що продовжимо про святу Терезу, я думаю, спробуємо сьогодні її закінчити, так, щоб зробити висновки, і на наступний раз вже почнемо щось нове, що ще не знаю. Але сьогодні хотів би поговорити про те, що, як Тереза каже, що в кінці кінців вона знайшла своє місце в церкві, да? Тобто перед кінцем вже близько своєї смерті, каже, і це місце у Божій, о Боже мій, дав мені ти. В серці церкви моєї матері я буду любов'ю. В такий спосіб я буду усім, у такий спосіб моя мрія здійсниться. От так поговоримо трохи про це сьогодні. Як взагалі Тереса, ким би хотіла бути, яким в кінцевому результаті стала. І, ну, і також глянемо на цей рукопис М, так, як вона, ну, розповідає своїй сестрі все те, що там в останньому часі в неї відбувається, і пам'ятаємо, що, ну, вона це не дописала, да, для того, що це він малесенький цей рукопис, тому що Господь її вже до себе, ну, забрав, так то.
Ох, цікаво, цікаво. І із цих катехіз, з отцем Віталієм Козаком, друзі, ми можемо черпати для себе мудрість і висновки життя, яких здобула свята Тереза з Лізьє. Рекомендую прослухати цю серію програм в ефірі Радіо Марія на сайті радіостанції, куди ви можете завітати в будь-який час і навіть завантажити ці записи програм з отцем Віталієм Козаком. І багато-багато інших тем знайти, які сьогодні є актуальними для вас. Ну що ж, рукопис М, місце в церкві і свята Тереза з Лізьє. Прошу, отче.
Так, я дякую. Тереза починає писати цей свій рукопис, згадуючи одну таку ситуацію, що, ну, вона вже така хвора спала, бо, знаєте, як воно таке, хтось хворіє, то часами людина не знає, де в неї перебуває реальність, а де що їй сниться. І, ну, так воно буває, коли людина тяжко хворіє. І каже, що одного ранку, коли вона проснулася, тобто біля неї і сиділа настоятелька, і крім настоятельки вона побачила ще трьох монахинь, які стояли з закритим веленом, тобто не було видно їхнього лиця. І вона думає, ну, це якось так дивно, тому що сестри переважно закривають лице, коли перебувають в таких особистих реколекціях і коли в цьому часі з кимось зустрічаються, щоб не було видно лиця. Але всередині, коли ходять в спільноті, то сестри якби свого лиця не закривають. І для Тереси це, ну, це було так дивно. І вона каже, от я не знаю, чи це був сон, чи це було наяву, але каже, я кажу до однієї з цих сестер, каже, мені дуже хотілося побачити, що це за сестри стоять і біля неї, і чому в них закрите лице. І вона каже, що чи може хтось з них до неї підійти. І підходить одна сестра, відкриває своє лице і накриває цим вереном Терезу. І Тереса каже, що вона побачила в цій сестрі і сестру Анну, це та сестра, яка заложила сестер кармелітанок в Франції в 17 столітті. Тобто це була велика приятелька святої Терези Завільської, це та також сестра, до якої Ян від Христа написав коментар до пісні духовної. Тобто відомо, що ця сестра померла 300 років тому назад. І ти бачимо, в Тереси переплітається, якби це уява з реальністю. І вона питає, ну, розпізнала цю сестру, яка за засновницю монастирів, ну, кармелітанок в Франції. І вона питає, чи слух, скажи мені, чи для Господа подобається ці всі мої маленькі жертви, які я йому складаю, бо я не можу робити великих речей. І вона каже, так, звісно, це Господу подобається. А каже, а скажи мені, чи я ще довго буду тут на землі, тому що я вже б хотіла зустрітися з Господом. Вона каже, ні, каже, довго ти на землі тут не будеш. Каже, я тобі обіцяю. Каже, що Господь не вимагає від тебе нічого іншого, він задоволений. Він дуже задоволений. І Тереза каже, що в цьому моменті такої темноти, про яку ми раніше говорили, вона відчула це світло, відчула світло і радість, да? Тому що ця сестра Анна, да, від Ісуса якби підтвердила, що скоро вона буде в Царстві Небесному, підтвердила, що скоро зустрінеться з Господом, якби і підтвердила для неї, що небо існує, і що це небо, як вона каже, сама населяє душі, які люблять мене, які ставляться до мене, як до своєї дитини. Тобто бачимо, що вже тут при кінці її життя вже ці речі земні і ці речі небесні вже собою пересікаються. Марення, уява і реальність, вони дуже сильно затерті. І цей такий якби стан, да, який людина переживає, ну дуже важко, думаю, зрозуміти нам, людям, які є здорові, які вміють розрізнити сон від реальності, які вміють розрізнити речі, там, які тут фізично існують, а яких не існує. Але ми бачимо, що для неї цей момент дуже важливий, і я думаю, можна назвати це такий момент, таким, не знаю, таким моментом містичним, моментом таким надзвичайним, коли і, ну, для неї це було найважливо, тому що вона в цьому отримала утіху, да, в тому моменті, коли здавалося, що вже жодної утіхи чисто по-людськи не можна отримати, вона отримала. Да? І тут це класно, тому що ми віримо в спілкування святих. Да? Ми кожного разу, коли на службі в неділю перебуваємо, ми кажемо, да, що ми віримо, коли визнаємо нашу віру, що віримо в спілкування святих. І якби цей момент життя Тереси підкреслюється, да? Що є люди на небі, які заступаються за нас, які і також і чекають нас. І Тереса якби це бачить, Тереса це досвідчує, і це і для Тереси це дає таку якби надію, да, та таку радість в тій темноті, в якій вона перебувала. Пізніше вона тут починає роздумувати далі над тим, ким би вона хотіла бути в церкві. Да? Вона каже, хотіла бути воїном, священником, апостолом, вчителем, мучеником. І, ну, і вона розказує, ну, на чому це все полягає, і наскільки це все є важливо. Згадує апостола Павла, що різні в нас є в церкві місії, да, хтось може бути апостолом, хтось пророком, хтось вчителем і так далі. І, але не можна бути всім разом, і їй би хотілося. І вона прагне, да, вона каже, хочу бути мученицею, каже, бо це, каже, мрія моєї молодості. Я б хотіла би віддати своє життя, я б хотіла бути як пророк, вчитель, да, апостол, я б хотіла би проповідувати, ходити по цілому світі, проповідувати, як вона каже, у 5 частинах світу, да, на віддалених островах, я хотіла би бути місіонером і так далі. Але, каже, в кінцевому результаті цього всього не може бути. Каже, вона каже, я зрозуміла, да, що любов містить у собі всі покликання, що любов є усім, обіймає всі часи і усі місця. Одне слово – вона вічна. Тоді з надміру своєї шаленої радості я закричала: «О Ісусе, любове моя, моє покликання! Нарешті я знайшла Його. Моїм покликанням є любов». І класно, бо дивіться, можна в житті багато речей робити, насправді, да? Але це все можна робити, ну, без любові. Можна бути священником, можна бути апостолом, можна бути місіонером, можна бути проповідником, але можна в цьому всьому не мати любові. Робити, бо треба. Любити, робити, бо мушу робити, бо ніхто цього іншого не зробить. А Тереса каже, я хочу бути любов'ю. Тобто тою, хто буде любити. І це не так просто, бо вчора ми читали Євангелія, як хтось читає, да, на кожен день на службу Божу ходить. І там дуже виразно було, що Ісус каже, щоб любити ваших неприятелів, да, любити тих, хто вас переслідує, любити тих, хто там до вас погано відноситься. Щоб не тільки любити тих, хто нас любить, каже, бо так роблять книжники і фарисеї, а вміти прийняти ту погану річ, да, яку нам хочуть дати інші. І а я собі так вчора так над цим роздумував, говорив проповідь, я собі так подумав, що дуже часто ми навіть не вміємо любити тих, хто нас любить, не вміємо любити тих, хто до нас добре відноситься, не вміємо любити тих, хто нас поважає. Взагалі, мені здається, що питання любові, це десь настільки воно зараз розмазалося, що ми взагалі не знаємо, про що йдеться, да, в цій любові. А коли дивимося на Тересу, коли дивимося на навчання її, так, то розуміємо, що любов – це передусім це жертовність, це захотіти, як Господь, пожертвувати себе за тих людей, які Господь для мене дає. І неважливо, вони добрі чи погані, бо як сам Господь каже, що сонце сходить на добрими і поганими. Господь посилає дощ на добрих і на поганих. І коли ми в нашому житті приймаємо цю любов, яку нам дає Христос, і цю любов'ю хочемо жити, то ми вчимося, да, бути або дарувати цю любов, не дивлячись на те, що отримаємо взамін, да, і не дивлячись на те, що дуже часто не отримаємо любов або вдячність. Бо хочеться, да, воно, щоб якось так функціонувати в житті, це десь так, може така наївність, така людська, або прийняття реальності такої, як вона немає, що я буду добре відноситися до тих, хто до мене добре відноситься, або буду любити тих, хто мене любить. Буду робити добро тим, хто мені добро любить. Буду допомагати тим, хто мені допомагає. Але ну, в кінцевому результаті ну, таких людей можна порахувати на одній руці, а може і, думаю, пальців буде забагато. Але якщо Господь нас посилає в конкретне місце серед конкретних людей, серед конкретних обов'язків, з конкретною місією кожного з нас, то там, де ми є, то Господь очікує, щоб ми, так як Він, да, давали цю любов. Любов до смерті, смерті хресної. Любов тоді, коли проти тебе брешуть, коли про тебе наговарюють, коли проти тебе перекручують факти, коли говорять того, чого немає. І, ну, я думаю, кожен з нас зустрічається з такими ситуаціями. І щоб не дивлячись на це все, стояти вище. Ну, і тут Ісус є таким прикладом, коли Він висить на хресті, Він каже, що Господи, прости їм, ну, бо не знають, що роблять. Бо якби знали, що робили, то робили би інакше. А так як не знають, що роблять, ну, то роблять то, що вміють, то, що розуміють, то, що хтось їм сказав. І, ну, і часто ми в такій реальності, ну, живемо, що спосіб нашого мислення і функціонування нам накидує хтось або щось. Та, що маємо думати так, як має думати, як думають всі. От проста річ. От зараз, сьогодні за це Максиміляном ми зранку говорили, і каже, диви, каже, які зараз, каже, резиночки для дітей, такі, що на голову, знаєте, такі, що хвостик зробити, да? Каже, диви, каже, в кольорі радухи, да? От продаються, каже. Каже, і багато, каже, і дитина самого маленького, коли її мама на голові робить прическу і зав'язує резиночку, то вона бачить, що там багато різних кольорів, і пізніше, коли вона підростає і бачить кольори ЛГБТ, то для дитини, ну, це, в принципі, нічого надзвичайного немає. Чому? Тому що вона з такими кольорами виросла від дитинства. І в цьому нічого страшного немає. Да? І коли ти кажеш, що, дивіться, це ненормально, не можна так робити, і тобі кажуть, в принципі, це ж нічого поганого немає. Це ж не реклама, нічого. Це просто така резиночка для дитини. Да? І це така цікава річ, да? І людина просто, і це такий маленький приклад, але так багато такої цієї кон'юнктури, да, які є, в якій людина виховується, зростає, і від цього робиться її мислення, і від цього ну, відбувається її певне діяння. І людина думає, що отак має бути, да? І світ такий, який він є. Знаєте, також можливо зараз де чемпіонат Європи з футбола, і якщо хтось дивиться. І ми спілкувалися з цим Павлом декілька днів тому назад і говорили про 60-й рік, коли був перший чемпіонат Європи, який виграв Радянський Союз. І, звісно, він тоді в фіналі, здається, виграв з Югославією. І там для кожної країни, яка там мала щось виграти, держава обіцяла, що щось дасть. Там комусь по будинку, комусь машину, комусь якась фінансова зарплата, ну, якісь фінансові, ну, гроші. А для Радянського Союзу нічого не обіцяла, ну, партія, скажімо так. І коли Радянський Союз виграв, і там хотіли підписати різних гравців, наприклад, цього воротаря Яшина хотів підписати Реал Мадрид, ну, що багато не говорить, але організатори видали для кожного гравця по $200. І наскільки було переконання гравців, що долари – це зло, що вони навіть їх не прийняли, а віддали, як вернулися в Радянський Союз, то віддали, ну, для влади, да, для того, що це все погано, і жоден з цих ігроків цієї збірної не підписав контракт з жодною європейською командою. Чому? Тому що десь в голові будувалася думка, що все, що не є в Радянському Союзі, воно все є погане, воно все є неправильне, воно все є не таке. Єдине, що треба доказувати, це для цілого цивілізованого світу доказувати, що в нас тут воно все саме правильно і що саме важливо – партія, не знаю, рубль і ідеологія. І так само, коли ми живемо у світі, от в сьогоднішньому світі, от подивимося, да, цей світ такий максимально ліберальний, де жодних цінностей немає. Або ці цінності затираються, де перемішане добро і зло, де все не дуже однозначне, де немає чорного, білого, да, добра і зла. І де людина виростає в цій реальності, і питання жертовності, питання любові, питання жертвування себе, воно взагалі не існує. Тому що око за око, зуб за зуб. Uh-huh. І Ісус каже, а я тобі кажу, що якщо хтось тебе вдарив в праву щоку, настав йому і ліву. Якщо хтось тобі каже, ти з ним 1000 кроків, іди з ним 2000 кроків. Але цього немає. І ми живемо в цій реальності і думаємо, що це є нормально. Да? Uh-huh. І сильно це говоримо зараз про цей світ ліберальний. Да? Тобто про цілий, я думаю, про більшість світу, як є, ну, який існує на сьогоднішній день. І ми думаємо, що це нормально. І ми нічим не відрізняємося від цих гравців Радянського Союзу, які думали, що іншого світу або кращого немає, і що все те, що є в них в совку, це є найвищий рівень всього. І люди найкращі, і життя найкраще, і спосіб мислення найкраще, і так далі. І зараз, на мою думку, да, ми живемо в такому, не знаю, глобальному радянському союзі, да, який ми, да, там називаємо хтось Євросоюзом, називає хтось Західним світом, да, який, звісно, маємо той інший Радянський Союз, де є країни, типу такі, як Росія, Іран, Північна Корея і так далі, да. Але спосіб мислення, да, або спосіб маніпуляції людьми є той самий. Для того, що там якби ставиться на одні цінності, так скажемо, а тут ставиться на інші цінності, псевдоцінності, да, де має бути до всього толеранція, має бути прийняття всього, де не можна говорити все те, що думаєш, і так далі. Да, треба шанувати іншість іншого. І так далі. І людина виростає в цій реальності. Людина виростає в цій реальності і думає, це нормально. І то так має бути, то так завжди було. А питаю, а звідки ти це знаєш? А знаєте, яка найчастіша відповідь іде в телебаченні мені про це сказали, да? А, кажу, прикольно, кажу, в телебаченні тобі сказали. І людина вірить. І як в мене нараз було, я так спілкуюся з військовими, які на лінії фронту, які розповідають, які там є реальність. І пізніше спілкуюся з людьми, які не мають нічого спільного до фронту, так, а які дивляться телебачення. І коли розповідаю, кажу, що тут спілкувався недавно з хлопцями, розказують, що, що така ситуація на тому чи іншому напрямку є. А мені люди кажуть, що це неправда. А я кажу, а чому? А звідки ви знаєте? А відповідь, яка йде, по телебаченню мені сказало. Да, от до телебачення мені сказало, і людина що вірить, да? Тобто сприймає щось на віру, але цього всього не досвідчуючи. І, ну, звісно, відталкуючи звід напівправди або від брехні, людина будує реальність, в якій живе. І ми, да, от для того, для чого має бути це критичне мислення, для чого треба спілкуватися з людьми реальними, да, які бачать і знають, а не довіряти. Да, ну, а з іншої сторони, да, що формувати свій спосіб мислення, треба також, ну, читати книжки, да, треба
розвивати критичне мислення.
Розвивати критичне мислення. От зараз, наприклад, вийшла така серія книжок, називається «Бібліотека античної літератури», може хтось чув.
Так.
Дуже, дуже класні речі. Да? Там друкують в українській мові, на мою штуку, на мою думку, це надзвичайно крута річ. Письменники давнини, наприклад, зараз в мене в руках, я тримаю Марка Аврелія
наодинці з собою. Да, прекрасно.
Правда, читали, правда? Читали,
так, да? Звісно, це моя правда? Улюблена книга.
Ну, скажіть, ну, крута річ, яка так дозволяє людині що робити? Розбиратися,
так,
да,
так, так,
в самі
так,
собою і так, в реальності, так, яка її оточує. І не дивлячись на те, що пропонує хтось якусь ідеологію, дозволяє людині бачити речі такими, якими вони є. Да? І Тереса каже, да? От я хочу в церкві бути любов'ю, це мій вибір. І неважливо, хто там буде священником, хто там буде там пророком, хто місіонером, хто непонятно ким іншим, я знаю свою місію. І питання, да, до кожного з нас, до мене першого, а чи я знаю мою місію? Да? Чи я знаю, до чого мене Господь покликав? Чи я вірний цьому? І чи я прямую в цьому напрямку, щоб зробити те, чого Господь від мене очікує? Надзвичайно круте питання для кожного, бо від цього залежить, наскільки в нашому житті буде гармонія, наскільки будемо щасливі, наскільки зможемо себе зреалізувати, наскільки в нашій голові будуть народжуватися плани на майбутнє, а наскільки в нашій реальності буде апатія, знеохочення і прагнення нічого. Да? І це, ну, залежить від кожного з нас. Бо кожен з нас, коли зранку встає, встає для чогось. Да? Комусь встається легше, а комусь встається важче. Але коли хтось береться за виконання якоїсь роботи, скажімо, це для нього приносить радість, а хтось інший тільки чекає, коли це вже настане вечір, для того, щоб вже ця робота надоїла, нічого не хочеться, і так далі. І в цьому є проблема. Одна і та сама людина, або так, скажімо, дві різні людини, виконуючи ту саму функцію, одна людина може розвиватися, і це приносить їй радість, а друга людина буде постійно цю саму роботу робити, буде нарікати, незадоволення і, ну, і небажання. Для чого? Для того, що одна людина знає чому, а іншої людини немає відповіді чому. Навіть питання цієї війни, яка в нас є. Да? Одні знають чому. Як я недавно читав, здається, вчора чи сьогодні одного військового, каже, що наші громадяни діляться на дві категорії: на українців і на хохлів. І я не знаю, чи бачили, чи не бачили.
Я чув цю цитату, і других, на жаль, більше. Так написано.
Так. І для чого, да? В чому це проявляється? І так воно є. І в нашому житті так само, в щоденному, да? Ми можемо бути або сформованою одиницею, скажімо такою, да, або куди вітер подує, да, і як в тому фільмі, да, що влада міняється, і міняється фуражка, і все, міняється реальність, і міняюся я. І тоді питання, хто має що змінювати? Я маю змінювати реальність, в якій живу, чи реальність мене має змінювати в залежності від того, яка вона приходить. Да? І тут є відповідь, чи я є людиною активною, чи я є людиною пасивною. І чи я впливаю на тих, з кого мені Господь дав, чи ті, кого Господь мені дав, впливають на мене. Да, хто будує цю реальність? Але щоб захотіти будувати реальність, да, треба не боятися піти проти хвилі, як Ісус, або як Йоанн Хреститель за його часів, да, як каже до Іроду, що ти не можеш жити з жінкою твого брата. Коли всі кажуть, та він правитель, та закрий рот, та все буде нормально, це тобі буде небезпечно. А він каже, ні. Каже, є принципи, да? Є моє покликання, які приготувати дорогу для Месії, і я маю називати речі такими, якими вони є. Комусь це може подобатись, комусь ні. А що говорить це писання? Що Ірод цінував думку Іоанна Хрестителя, да? Що він його слухав, знав, що він говорить правду, не дивлячись на те, що його спосіб життя був інший. А можна було прийняти інший спосіб життя. А Ісус, його всі ці спілкування з фарисеями, з книжниками, іродіадами і так далі. Дуже часто він каже, так роблять книжники і фарисеї. Як сьогодні ми Євангелії читаємо, да? Про піст, про молитву. Да? І він каже, що якщо робиш так, то ти нічим не відрізняєшся. Да? Якщо ти робиш з себе театральний виступ, да? Бо там дуже класне грецьке слово вживається на початку 6-го розділу Євангелія від Матея. Да? А ти або робиш театр, або ти залишаєшся автентичний. І тут питання, да? Чи я роблю театр в житті, і коли думаю, кажу я, то думаю про кожного з нас, чи я залишаюся автентичним, от таким, яким я є, не в залежності від того, хто мене оточує. От які я є, да? Кожен з нас там розвивається і так далі, але знаходиться на різному етапі свого життя, на різному етапі розвитку, на різному етапі там зросту чи деградації. Але автентичність, чи я актер по житті? Коли цей отець мені казав, я сьогодні на проповіді зранку казав, що важливо, да, коли можна говорити про автентичність людини, коли людина залишається сама з собою в кімнаті, що людина знає, чим зайнятися і почуває себе комфортно. Але коли людина не знає, чим зайнятися, почуває себе некомфортно, це значить, що з її автентичністю якісь проблеми. Що поки інші є, то якась мобілізація до чогось є. А коли інших навколо немає, то вже самому нічого і не хочеться. Тоді приходить апатія, знеохочення і так далі. А для того, от Тереса каже, а я хочу бути любов'ю. І каже, мені там, як би це прикро не звучало, мені не важливо, хто там буде чим іншим. Хто буде чим іншим займатися, хто має яку там іншу відповідальність, хто що робить. Я хочу бути любов'ю в серці матері моєї церкви. Да? Щоб бути всім і для всіх. Це так, як і апостол Павло казав свого часу, да? Я став всім для всіх, щоб спасти принаймні когось, да? щоб хоч хтось прийшов до Господа. І це цікаво, да? Стати всім, не чекати, що там хтось там, щось там. Але самому захотіти, да? І це такий моторчик. І людина, коли вона знає, ким вона є, да, то вона собі йде, да? Вона собі є таким караваном. Може йти повільно, бо в кожного з нас свій темп життя, свій темп функціонування, і від цього нікуди не діться. Хтось функціонує швидше, хтось швидше приймає рішення, наприклад, ніж я. Хтось повільніше думає, повільніше щось робить. Але не важно. Якщо людина отак має свідомість того, для чого вона тут є, то вона є таким караваном, який йде вперед в своєму темпі, навіть в темпі черепахи, але знає, в якому напрямку рухається, і що має по черзі робити, і так далі. І що все навколо, воно не має значення. Да? І тому, наприклад, якщо ми є людьми віруючими, так загально говоримо, то, на мою думку, то про певні речі, да, які відбуваються там в державі або в світі, ми не маємо права мовчати. Да? От просто не маємо права, да? Хіба що ми є людьми релігійними. Якщо ми є людьми чисто на рівні релігійному, то да. Але якщо ми є людьми віруючими, і якщо принципи, які нам дав Христос, приймаємо за свої, то дві речі, да, ми завжди будемо відстоювати. На моє переконання. Перше, да, це життя людини від зачаття до природної смерті, а друге, це інститут сім'ї, да, тобто це, що сім'я складається з одного чоловіка і з однієї жінки, да, а все інше, це мінімально ці дві речі. Але якщо ми залишаємося людьми так званими віруючими, але без переконання, То, звісно, у нас залишається така одна річ, це толеранція. Да, толеранція має бути для того, що ну без цього ж ніяк, правда. Бо а вдруг не буде толеранції і Захід не дасть грошей, правда? Тут питання толеранції чи меркантильності. Тут ще інше питання. Так. Ну можна підняти. Да? І для того, то що я говорив раніше, і питання, що все стає таким ну неоднозначне, тому що ну а для чого? Ну якщо хтось знає, що він є батьком в родині, і він знає, що він має цю родину забезпечити, тобто да, принести на хліб щоденний, заплатити комуналку, дітям вдягнутися і так далі. Але якщо що він одного дня каже, ну в принципі все не так-то однозначно. Да? В принципі, я то не мушу всі ці речі робити. Я можу гроші потратити на якісь інші речі, а там вже якось хай там за себе подбають діти. В принципі, там вже 5-6 клас, вже там може там піти в кого щось там попросити, бабці на вуха впасти чи для діда, і вони питання будуть потихеньку вирішувати. І, звісно, зможе це функціонуватися да, в такій ситуації, але воно вже буде не то. Да? Тобто вже хтось десь щось згубився. І так само з нашим християнством. Да? От ми не можемо на певні речі мовчати. Ну, ми можемо просто. А якщо ми будемо мовчати, то каміння почне говорити, да? Про це говориться в написанні. Коли каміння почне говорити, то питання то нашому ми вже тоді будемо потрібні. І за і світі, в якому ми живемо, да, от то такий він є, який він є. Ми сильно на нього вплинути, змінити його не можемо, але ми можемо принаймні, да, як люди віруючі, з переконанням говорити про певні речі, які нас, як людей віруючих, не влаштовують. І мені так мені здається, да? Бо я дуже шаную, поважаю, є деякі спікери, їх є небагато, на жаль, в католицькій церкві в Україні, але які, не дивлячись на різні нарікання, несприйняття і критику в їхню сторону, вони продовжують говорити, знаєте. Я не хочу говорити імен, да? Тому що це не потрібно. Але говорить, і починаючи з різного рівня, з рівня місцевого, обласного, да? закінчуючи в мас-медіа. Хоча дуже часто таких людей забирають можливість говорити в мас-медіа, тому так, що так. Однозначність, вона не відповідає.
Незручна.
Але хай ваше так буде, так каже Ісус, а ваше ні буде ні. Да, все інше від лукавого. Да? Ну, для мене це важливо. Або так, або ні. Або сіре, або чорне, або біле. Але простіше його жити в таких кольорах сіреньких. Да? І вашим, і нашим. Або вдруг колись від когось щось зможеться взяти. Да? Або зможеться якось перекрутити реальність в свою сторону. І воно так, я думаю, якби так Тереса функціонувала, то думаю, ми б не роздумували б над її твором півтора року. Знаєте, якби вона не знала, чого вона хоче, в якому напрямку рухається, я думаю, вона б нікому не була цікава. Померла, похоронили б і забули б, як дуже часто це буває в житті більшості людей, які на планеті Земля за всю історію жили. Да? Але якщо Господь дає таких людей, які ми називаємо святими, які знали, в якому напрямку рухаються, чого хотіли і чого добивалися, то не просто так ці люди жили. Тобто та така Тереса, вона має нас також мобілізувати. І як всі останні катехизи, вона має щось на нас заохотити, щоб ми відповіли собі на питання, а чого я хочу і ким я хочу бути. Може комусь я 50 років чи 60, хто мене слухає, люди старші від мене, і на це питання немає, це погано, але може є молодші люди, да, які, не знаю, там 35, 30, 20, може якісь слухи, які на сьогоднішнього дня не мають відповіді на це питання, щоб собі відповідь на це питання дати, тому що від цього залежить щастя і гармонія кожного з вас, да, від відповіді на це питання. Від цього залежить, в який спосіб там кожен з вас буде функціонувати, жити, і в що в своєму житті буде інвестувати. Знаєте, бо хтось інвестує в комп'ютерні гри, а хтось інвестує в книжки, правда? Хтось інвестує в подорожі, а хтось інвестує, я не знаю, в город, та хтось інвестує там ще, ну,
нерухомість.
нерухомість. А хто ж, да, для чого? Тому що людина відталкується від чого? Для чого, да, робить ті чи інші інвестиції? І як питання інвестицій, як свого часу, так своїх там фінансів. Це найбільші речі, що можна інвестувати, да, чи час і фінанси. А коли людина не знає, що вона хоче, то що вона робить? Вона собі десь там все собі залишає. Час, щоб більше поспати, гроші собі, щоб відложити. Може, колись вони треба буде. Пізніше, як Ісус розказує цю притчу, да? Що Господь для кожного дав, господар, да? Каже, і пішов. А пізніше прийшов і каже, ти що з цього робиш? Каже, ну, Господи, ти дав мені 5 мін, тобі ще 5, да? Каже, ти мені дав 2, ось тобі ще 2. Каже, а я знав, що третій каже, да, я знав, що ти людина погана, да, така справедлива, жорстока, то щоб не ризикувати, то я собі вирішив його сховати. І що каже, заберіть від того, да? Хто має одну і дати тому так.
Отже, от перепрошую, що втручаюся, якби так вклинююсь. От через призму з цієї ситуації, просто великої трансформації, які я називаю, просто тому що вірю в те, що ми пройдемо, досягнемо перемоги у цій війні, і вже нові виклики перед нами стоять, питання зрілості тощо. От знайти своє місце в цих умовах, коли страх, коли мобілізація триває, коли багато від кого чую, що хочеться просто заховатися від реальності, яку люди бачать і переживають. Як знайти себе, свою справу, адже в цьому є велика підказка до, власне, до того, щоб зайняти своє місце в цьому суспільстві, де ще й добре послужити, от, зокрема, християнам.
Ну, дивіться, на моє переконання, всі не можуть бути військовими. Так? Uh-huh. Ну, на моє, навіть коли подивимося на давню Грецію, навіть коли подивимося на Платона чи Аристотеля, да, які описували, як має виглядати країна, да, то завжди люди ділилися на три категорії. Да, на верхівці, да, де стояли вчені філософи, пізніше були військові, і пізніше третя частина, яку вони називали плебсом. Да, тобто, якби, ну, і мені здається, да, що кожне нормальне суспільство також має, ну, ділитися. Не можемо зробити ми всю країну мілітарну. Да, тобто, де будуть всі військові. Звісно, величезна повага до всіх військових. Вони мають мати, якби, свою нішу, да, своє місце конструкції держави, але це одна з ніж, правда, бо самі військові економіку не збудують, правда, самі військові там в школах, університетах навчати не будуть і так далі. Звісно, вони мають, вони якби прямі в класиці, да, вони стоять між плебсом і вченими, правда? І вони мають мати своє місце, мають мати своє визнання, мають мати, ну, ну, якби, да, свою нішу.
Так, яка також важлива.
Яка також важлива, але напевно, ну, ми не можемо зробити державу мілітарну, правда? Угу. Так мені здається, де або ти військовий, або ти ворог. Та так воно не буває. Або ти, ну, як зараз вже трапляється, та, коли люди вертаються вже, ну, з певними хворобами психічними, ще можна тут зустрітися в Бердичеві. І дуже просто, я воював, ти не воював. І все. І тут тяжко, да, щось говорити, бо це є небезпека, на мою думку, з якою ми можемо зустрітися після війни. Що ті, хто воювали, вони будуть себе вважати на рівень кращими, а всі, хто не воювали, ці всі боягузи, щоб не вжити іншого слова. Але економіка, освіта держави, вона також будується на інших категоріях людей, без яких ми не можемо забрати всю інтелігенцію. Дивіться, коли що робив комунізм, да? Перше, кого позбулися? Позбулися людей інтелігентних. Чого? Для того, щоб вони не створювали іншого мислення, і всіх позбулися. Все, їх позбулися. І відразу ж життя стає легше. Ну, сьогодні, наприклад, що ми...
Ну, хто був ніким, той став усім.
Да, ну, але якщо ми сьогодні зробимо так само, тільки по-іншому трохи, да, всіх людей, хто мислять, професорів, вчителів, лікарів, вийшли ми на фронт, одного дня закінчиться війна, хто буде вчити, хто буде лікувати, хто буде будувати економіку і так далі. Да? Тобто величезна повага насправді до всіх військових, дуже величезна, але держава – це щось більше, ніж військові. Ну, як би це прикро для когось це не звучало, правда? І, ну так є. Ну,
Принаймні...
Це широка тема, можемо колись про неї поговорити. Це
так, звісно.
І важлива, дуже важлива тема.
Що ж, ми багатогранні, і кожен виконує свою важливу місію, функцію там, де от, працює, і, власне, свою місію розкрила Тереза з Лізьє, і от, цитуючи, врешті-решт я знайшла своє місце в церкві. Ось. Про це ми говорили за цим Віталієм Козаком в ефірі Радіо Марія через... про наші соціальні питання, про війну через призму останніх днів життя Тарикопису М, сестри Терези з Лізьє, провели паралелі, і така насичена катехіза у нас вийшла. Дякую вам, отче.
Дякую, до зустрічі.
І до зустрічі з Богом. Отець Віталій Козак з нами в ефірі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.